tur ir haris salīdzinoši pagājušajā gadā bija 170% cits haris. Tu man ir mega vilšanās un esmu dusmīgs, tikai nezinu, uz ko lai dusmojā. Kurš tad bija tas galvenais faktors, kāpēc mēs to bronzu izcīnējām? Izklausās pēc Arta Abola, saka, izklausās, viņš ne arī izskatās, saka, nu tad atzīšos, jā, un kaut kā tur vārds pa vārdam, nu tad sievai somiņā tā medaļa, saka, nu parādi.
Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs un šoreiz pie mums studijā viesis Arts Abols, bronzas viens no treneriem un arī Latvijas hokeja čempionības galvenais treneris. Sveiks, Arti!
Labdien!
Skatos, bronzas iedegums daļai vēl ir saglabājies?
Nu, bronzas apavīkājās, ar šiem mēs bijām uz soliņu. Tā kā, jā, nu vasaras siltredzes, šortos atnāk šodien ļoti sildien.
Karsti vasariņi, es domāju, ne tikai tagad, bet arī pašā sākumā bija, bet par apaviem runājot, es domāju, sporta muzeja darbinieki dzirdot, ka viņi stāvēja soliņi, varētu acis mest, zin kā, nu kaut kādu relikviju no tā vajadzētu paņemt.
Jā, pašam jāliek skapī.
Kā vispār tagad ir šī vasara pagājusi, mēs tikāmies pēc čempionāta, emocijas nu, bija augstā līmenī, augusta nogali, bronzas panākums, viņš joprojām ir pašam iekšā apkārtējo, nezinu, sarunās.
Nu, tas jau tāds nebijis notikums, protams, tas viss nav tik sakāpināts loģiskā, tas bija tikko, kad mēs atbraucām, tad, bet, nu, jā, daudz grib redzēt joprojām to medaļu, tie, kas nav redzējuši, ir priecīgi to redzēt, un pagājušās nedēļas izskaņā bija Liepājā, tas ievai, Krusvecāki tur nu, vedām medaļu parādīt, sanāca tā, kā arī tirgu parādījām pārdevējai, kur bija ļoti laimīgi. Un,
negribēja iemēnīt kādu?
Un, nē, nu, bet tas ir ne jau lielīšanās, to jau daudzi teikuši, gan spēlētāji, gan treneri, ka nu, tas atbalsts un tas prieks ir tik milzīgs un nesamākslots par to medaļu, ka, ja tu cilvēkam reāli, ja tirgu sievieti iedod to medaļu, viņi tik laipni mūs apkalpoja, un viņi mani atpazina, un ja tā sapazina, viņš saka, izklausās pēc Arta Abola, saka, izklausās, viņš saka, ne arī izskatās, saka, nu tad atzīšos, jā, un kaut kā tur vārds pa vārdam, nu tad sievai somiņā tā medaļa, saka, nu parādi. Un kad cilvēks fotografēs, viņai asaras acīs, nu tad tas ir, nu, jā, forši, ja tu var sagādāt prieku, un tas, zin kā, Ne par vēl, kā es teicu, ka dreģerim tur agrāk bija dziesma un prieks nav prieks, ja tas nav dalīts. Un tāpēc tā medaļa, es nezinu, kāpēc viņa tik saskrāpēta, ir it kā man acu prieks, viņa nekad nav kritusi. Bet nu, daudz cilvēku rokās viņa ir bijusi.
Es domāju, tas tie skrāpējumi kaut kādā mērā arī būs kā stāsts pēc 10-20 gadiem, ka viņa ir bijusi tūkstošiem rokās un tūkstošu acu pāru redzēt, bet tas tā, kā arī minēja, diezgan dabīgi ir, nevis tas, ka tur lieloties vai kā, bet cilvēki, kas pie televizora ir fanzona arēnā, viņi jau savā ziņā arī šo panākumu nu, kaut kādā mērā arī bija vai nu, veicinājuši vai atbalstījuši.
Nu, protams, nu, tas viss, nu, tas viss tik vienreizē sanāca, tas viss tā salikās un, zin kā, nu, es teicu, ka Bobs bija pirmais, kas mums sāka likt skatīties nevis uz leju, bet uz augšu. Un man arī tika prasīts, vai tas ir iespējams, saka, nu, mums to puzles gabaliņi ir vairāk nekā citiem, bet ja viss sakrita, tas ir iespējams, un tie mūsu puzles gabaliņi sakrita šajā pavasarī, un viens no tiem gabaliņiem noteikti bija šis emocionālais atbalsts, un, protams, jau, kad mēs sākām uzvarēt, un beigās jau tā spēle Zviedrija, un Šveica Zviedrija, tas jau bija jau apogejs šeit turnīrā, un emocionālā līmenī, un, Tie visi video, kas tika uzfilmēti ārpus halls, un it sevišķi tas viens, man tieks, emocionāls bija, tagad es nemācēšu pateikt, pēc Šveicas vai pēc Zviedrijas, filmēts kaut kur Skanses ielā no augstseltnes, pēc spēles, fanu zona, tālumā redzam, kā ar dzird, ka dzieda himnu, visi tas fanu pūles, es nezinu, cik tur bija tūkstoši, nodzied to himnu, un pēc tam visi vienbalsīgā korī skandēja Latvija, Latvija. Un, nu, es savu saku, godīgi man bija zosādu un asars acīs, un to visu redzēju čaļu, un tas viss tika ielikts komandas čatā, un pateikt, ka tas nedēv savu artavu, tu nevar.
Jā, nu, Latvijas kontekstā, domāju, tā dabīgā saikne starp līdzotēm, ka nav mākslīga tikai tāpēc, ka uzvar vai kā, bet apzinoties mūsu resursu arī, katra uzvara, katra vārta, manuprāt, līdzotēju, Līdzotēji balsīs bija
izdzīvot.
Izdzīvot
un, tagad arī YouTube'ā tur, zinīgi, pa brīdim izmet ārā par vienu un to pašu, bet daudz un dažādu cilvēku kaut kur filmēšu, un tā kaut kādi ārzemnieki, kas tur iejūtās arēnā, un tu tur pasties, un ko viņiem tas liekas. Wow, nu, bet nu, tas nevis liekas, bet tas ir wow, jo es nezinu, kur kaut ko tādu, kaut kas, nu, es nezinu, jebkurā sporta veidā, un ceši komandas sporta veidā, kā tāds atbalsts, un tāda beigās tā, tā vienotība, ko jau teica, bija, nu, protams, dziesmu svētki, tas ir cits, bet tas ir tomēr, es atkal šo teicu, tāds vairāk etnisks. Es nesaku, ka tur ir tikai latviešu, vai ne, bet nu, tas tomēr ir, bet tas hokejs tur tomēr, tas bija laikam vairāk tāds latviešu tauts arī.
Un tieši arī tiekšrēdēs pēc reitingiem skatoties hokeja, nu, jā, hokejs pārspēja dziesmu svētki.
Jā, to es paskatīju kaut kur, es tur nesam, pavisam tie reitingi bija parādīti, jā.
Mājās ir kāda īpaša vieta papildus citiem kausiem, trofejām, kur tagad bronzas medaļa stāv?
Nav.
Vai sievas somiņā?
Es šodien to pastījos, domāju, viņi pie televizora stāv, viņi tur nav, jo savukārt meita grib atkal medaļu paņemt draugs uz darbu, vēlreiz tur vadībai parādīt to medaļu. Es vēl tieši pastījos, medaļa tur nebija, laikam pie sievas somiņā. Īpaša vieta nav, jo pagaidā viņi visu laiku ir ceļo, un kā smējies, praktiski viņi tev bieži ir līdzi. Un, nejauši sastartiem cilvēkiem, tu dod viņu apčamdīt, paskatīties.
Kaut kādā mērā, es nezinu, vai pagāja garām nepamanīti, bet tā klusa 30 gadu jubileja kopš Latvija ir atgriezusies pasaules čempionāta apritē. Pirmā spēle pēc neatkarības atjaunošanas bija 92. Gadā, bet nu, tieši pasaules čempionātā C grupā 30 gadi un 30. Gadā bronza arī pašam bija iespēja būt šī ceļa sākumā atgriežoties starptautiskajā apritē. Kāds ir šis bijis ceļš?
Mm-hmm. Beigās apaļās jubilējas 30 gadu, man 50 gadu palika 30 gadu kā precējies, skaties.
Nevar aizmirst.
Kāds bija šis ceļš? Nu, jāsaka, nu, man ir veicies un būt tādos brīžos kaut kur blakus, piedalīties viņos tajā pat, teiksim, 92. Gadā sākumā nu, ar izcilo mūsu spēlētāju leģendu Helmut Balderso vienā triniekā uzspēlēja puišals, tur 19-20 gadīgs. Te spēlē, ko spēlēja ar sporta pilī pret Lietu, šķiet mēs spēlējām.
Tā bija pirmā pēc neatkarības atjaunošanas?
Jā, Helmuts arī piedalījās, tad vēl tā desmika bija, kuras ar Helmutu vienā triniekā spēlēja. Un pēc tam C grupa. C grupā spēlē un finālā pret Ukrainu vēl guva vārtus. Tas arī tāds, nu, nu jā, un tas ceļš ir bijis garš, bet nu, viņš ir specifisks, tas ir bijis mūsu ceļš, un diez vai citiem tāds ceļš ir un būs.
Bet, ja paraksturo nu, tos atslēgas brīžus, kvalificēties, atkal atgriezties pasaules čempionātu apritē, tad no C grupas uz B grupu un tad uz Elites divīziju. Nu, kas varbūt bija tie pavadieni? Jo, nu, protams, ar citiem mērķiem, citi izlase, citi apstākļi. Es pieļauju, pat arī sagatavošanās, protams, nu, ir kardināli citādāks varbūt nekā tagad.
Nu, laiks iet un mainās ne tikai mēs mainamies, arī pats hokejs mainās. Un cilvēki kļūst citādi ekipējums attīstās, vai ne? Tad, nu, pirmsākumos, ko nu, tā jau ir vēstur, tas tie Latvijas izlases sasniegumi, tie jau bija uz vecā Dinamo bāzes, teiksim, no Znaruks spēlēja, tur Matīcins, Kerč, Grigorievs, vai ne, tie spēlētāji, kas bija atbraukuši savu laiku uz Rīgu un spēlēja Rīgas Dinamo. Vecajā Rīgas Dinamo, nu, pēc tam laiks iet, nāk jauni, tie beidz karjeru, ir kaut kāds starpposms. Šobrīd mums bija tāds, un ir tas labs kodols, viņi kā puikas bija jau tas labs gads, es domāju, tas ir 95. 97. Gadā dzimušie, kuri, nu, redzam, viņi arī šobrīd ir šis komandas kodols, nu, sākot ar to pašu Rodrigo un Rubīns, Jaks, Balinskis, Zīle, Baķņa, Dzierkals, tie visi, 95. Rihards Bukarts, tie visi, 95. 97. varbūt es kādu izlaidz, bet tas kodols, un šobrīd viņi ir tādā ļoti labā vecumā, 27-28 gadi, kad, nu, liela daļa no viņiem spēlē labās līgās, un ir tieši brīdis, kad nu, rādīt, ko, kaut ko rādīt, ko viņi ir spējīgi.
savā ziņā diezgan nu, nepateicīgi no viena aspekta, ka tieši jūsu paudzei un arī pārstāvjiem, nu, tiem Dinamo spēlētājiem bija tas smagais uzdevums nu, iekustināt to ratu par kādām lielām uzvarām, lieliem sasniegumiem. Tobrīd varbūt tikai kaut kur klusībā varēja runāt, bet tieši atgriezties apritē Latvijas izlases un, kā arī pats minēja, 95. 97. Gadā dzimušie, nu, ap 2000. Gadu jau sāka jau visticamāk saprast un arī paši savā apziņā saprast, kas ir Latvijas hokeja izlases kaut kādas uzvaras jau ir, un tad tas jau kaut kādā mērā ir viņus iespaidoja, viņus kaut kā motivēja.
Nu, katram savs laiks, tā kā es nezinu, ko nepateicīgs. Es nevaru teikt, ka tie pirms mans noteikti bija nepateicīgi, kāds var, kurš vispār nevarēja spēlēt Latvijas izlasē, bija PSRS, nu, man bija iespēja spēlēt Latvijas izlasē, tā kā man nav pa ko gausties.
Helms Balders pieminēja noteikti Latvijas hokeja leģenda neapstrīdam, bet pieļauk arī Latvijas sports studijas arī jaunākā pauze var būt jau pēkšņi jau sākā nedaudz piemirst un varbūt īsti neapzinās viņa nozīmīgumu, kas viņš ir bijis. Pašim ir sanācis arī, kā minēja, spēlēt kopā ar viņu, kas ir Helms Balders tavās atmiņās un Latvijas hokejā, jo mēs zinām, varoņus gan ātri aizmirst un Helms Balders pats arī nelien nekur spozmē, tāpēc daļa varbūt pat 30-40 gadīgie varbūt jau sāka īsti varbūt nenovērtēt, kas tad ir bijis Balders.
Bet ir mūsdienu tehnoloģijas, kā es te minēju, un es pats jau pavisam nesen YouTube'ā tur izmetu pa Helmut Balderu pirmā, otrā sērija, un es paskatījos tos, kā viņš spēlēs PSRS izlasē pret Kanādas tur kausā un, teiksim, pret Čehiem šie vārti, kur viņš izlasa starp diviem un gūs vārti. Nu, esot viņam blāks, tu redzēji, nu, viņš teicams lidotājs, fenomenāli nūjas tehnika. Nu, tas vien fakts, ka viņš pēc profesionālas karjeras beigšanas 4 gadus nostrādā Japānā un pēc tam spēja tikt NHL, nu, tas ir nu, kaut kas neiedomājams. 4 gadus nespēlēt un pēc tam tikt NHL. Un tādā zolīdā vecumā, cik gados Helmuts 36 vai cik 37, cik Helmutam bija, kad viņš Minnesotā.
Nu, viņš bija vecākais, kurš arī bija draftēts tur.
Nu, tas, nu,
tas kurš izgājis arī laukamālākam to brīdi.
Tā ir leģenda un, teiksim, drīzāk te jāsaka pie tāda talanta, kāds bija Helmutam, tad drīzāk viņam jāsaka, diemžēl man nesanāca ātrāk aizbraukt uz NHL, es domāju, viņš tur būtu parādījis savu meistarību arī tajā līgā un pilnā mērā, ko pierādīja kaut te, nu, pēc tam jau jaunāki visi krievi, kas aizbrauc, tur, teiksim, slavenā Larionov piecinieks, tur visi atstāja savus nospiedumus, teiksim, ar NHL līmenī, un tā kā noteikti, ja Helmutam būtu bijusi iespēja aizbraukt agrāk, tad viennozīmīgi, ka Helmuts arī NHL būtu daudz spožāk nospēlējis, bet vienkārši viņš jau, kas saka, zolīdā vecumā aizbrauc, un viņš ir leģenda, tas ir leģendārs, neatkārtojams hokejs, kāds ir bijis Latvijā.
Jā, bet nu, ar tām mūsdienu tehnoloģijām un arī ar YouTube, arī video dažkārt nu, nenovērtē nu, to apmēru, kas ir bijis. Tu noskatās, jā, labs video.
Nē, nu, protams, arī hokejs bija cits, un zinu, un tagad salīdzināt man nepatīk, saka, o, tievu, mēs tad spēlējām, mēs tur bijām tādu vai šādu, nu, laika mainās. Protams, tad bija mega konkurence, tā padomju saimnieki bija tur, cik tur bija tās 12 komandas, cik bija augstākā līgā, un tur neviens nekur projām nebrauc, jo aizbrauk, nu, kur nebija iespējams, un tā konkurence bija milzīga, un tā viņa rezultivitāte un pēc tam, nu, aizgāja uz CSKA, nu, tāpēc noteikti, lai tiktu kaut kur ar izlasi, nu, beigās tāpat Tihanovs izdarīja pa savu un Helmuts olimpisko zeltu neiegū, bet, jā, to redzēt visu var, un tas, nu, tā ir leģenda, ko Latvija var lepoties, ka mums bija tāds viscils hokejs.
Tagad Latvijas hokejs, ja tev būtu jāraksturo, kas ir Latvijas hokejs? Jo bronzas medaļa liek mums sākt nedaudz, ja nepārvērtē, tad piešķirt varbūt citu skatījumu, ka varbūt maz nav tik slikti.
Nu, es gribēju teikt, jo, nu, varbūt nevajag visu laiku bērt pelnu sev uz galdu, ka visi galīgi slikti, bet jāstāst, ko mēs varētu tādu vēstprāt analizēt, ko mēs varētu darīt labāk vienmēr var, protams, un tagad būtu tomēr naivi cerēt, ka nākamgad mēs kā minimums būsim tur pusfinālā, vai ne? Diemžēl tas tā diemžēl tas tā nebūs, bet diemžēl mēs to nevaram apgalvot, ka tas tā būs.
Garantēt, ka būs katru gadu medaļas.
Gribētos garantēt, vai ne, ka, nu, tagad ceturtdaļa fināls tas vispār vairs nav, tā nav mērauka, mums tagad ir normāls rezultāts būsim, mēs būsim pusfinālā. Gribētos, lai tas tā būtu, bet diemžēl tas kardināli šī medaļa neko nemaina, tas tikai pierāda to, ka varbūt tik tiešām viss nav tik slikti, jo, nu, Es jau braucot, tagad es piekritu vakar to interviju, es jau tur fantazēju, par ko mēs runāsim un kaut ko galvā griezu vienu no šādi jautājumi, teiksim, nu par hokeju, kas, nu, pasaka vēl man kādu valsti, teiksim, nu, teiksim, augstākā divizijas spēlētāja, kuriem ir tāda, teiksim, nu, pat nezinu, kā lai nosaka
situāciju,
identitāte, teiksim, kā Latvijai. Nu, es nezinu, Slovēnija tagad izkrit ārā, varbūt kaut kur var Slovēnija, kaut kur arī vietējais čempionāts. Neizceļas ar augstu līmeni, un, bet tāpat laikā mēs redzam, kur viņi spēlē. Viņi spēlē tur Austrijas līgā vai Alpu līgā, nu, kaut kur meklē iespēju spēlēt, jo tādām mazām valstīm tomēr, un diemžēl, lai arī kā mēs runātu, arī Latvijā es baidos, ka nepiedzīvošu tādu laiku, kad būs laba līmeņa čempionāts, ir bijuši vietējais pieaugušo čempionāts, ir bijuši uzplaiksnījumi, kas ir tur bijuši savulaik. Nu, es jau minēju to SMI, ka tas bija šo 90. Gadu sākums, kad tur bija tāds uzplaiksnījums, kad visi šie juku laiki, tur bija Nicks Briks, bija SMI, bija juniors, bija Laterna, un bija diezgan tāds diezgan laba līmeņa čempionāts. Pēc tam vēl kaut kāda laika, zin, Samsung līga bija tur, kad Samsung paspārnē arī kaut kas 2000. Gadu
tas sākums. Tas bija Latvijas hokeja čempionāti viens no augstākajiem punktiem.
Bija tāds uzplaiksnījums, kad bija, tur bija Rīga 2000, Liepāja, Ogre, Daugavpils hokeja bija, vai ne, un tad tur tās komandas. Bet pēc tam arī, nu, varbūt jāsaka vēl pat pirms 3 gadiem, kad bija 4 komandas, nu, normāli līmeņi, tur Mogo, Olimps, Liepāja, Jelgava, kad bija vēl, bet mums ir tas ceļš savas ēmas, un tāds, lai būtu jau tradīcijas, ka būtu kaut kāds 7-8 komandas Latvijā, laba līmeņa, stabils, es baidos, ka nebūs. Pirmkārt, tāpēc, kad, nu, ja mēs ņemam, laikam jau ekonomiskā situācija, teiksim, ja mums pat Liepājā komanda jau otro gadu tagad nespēlēs virslīgā, kas pilnīgi nenormāli šķiet, vai ne, ar tādām hokeja tradīcijām. Protams, tās tradīcijas bija balstītas uz Liepājiem Metalurga atbalsts, kurš ir, diemžēl, nolaists pa burbulu. Un tas atbalsts tagad tikai domas līmenī un kaut kādu vietējo sponsoru līmenī, un tur, nezinu, kāda nesaskaņa pēc vai ko, kāpēc Liepāja nespēlē vairāk virslīgā. Tad, tas ir viens, kad, un otrs, kad, nu, nav mums arī to spēlētāji tik daudz, lai, teiksim, mēs varētu, kā šobrīd ir 4 komandas Rīgā, Jelgava būtu Liepāja, Ventspils, nu, tur, teiksim, Valmiera un
Rēzeknē.
Latgales puse tur būtu, es nezinu, vai, nu, tāpat ir Daugavpils vai Jēkabpilī hali ir, vai, nu, kaut kur tas gals, vai ne. Diez vai visiem pietikt spēlētāji, bet tāpēc mums ir šis savs ceļš ejams, nu, un un jā, un vienīgais, nu, noteikti, ko mēs varētu darīt, tas ir, nu, teiksim, tāpat fiziskā sagatavība, par ko daudz runāts. Es tagad turzēju neuzdod jautājumus, es vienkārši tagad pats mēģinu fantazēt, ko es domāju. Vai vajag, teiksim, visu savākt spēcklasēs, tas arī ir tāds jautājums, gan jā, gan nē. Teiksim, no vienas puses, ja visi stiprākie ir vienā komandā, nu, tad viņiem nav konkurence vietējā čempionātā. Bet tajā pat laikā, vai tad ne visur ir tā, ka viņi spēlēs katrs savā, nu, teiksim, reģionā, tur savās dzimtajās komandās, un ne jau tur būs tās komandas, teiksim, varbūt kādā komandā ir viens vai divi tie spēlētāji laba līmeņa, un, teiksim, ja viņš netiek pie stiprākiem, nu, tad viņš arī tur paliek, un viņš nekad tālāk netiks. Tāpēc tas ir vienmēr diskutējums jautājums, un es netaisos teikt, kā ir pareizi, es nezinu, jo, nu...
Bet tieši par šo efektivitāti runājot, kaut vai paskatoties dzimstības rādītājus 87. Gadā, nedaudz vairāk par 20,000 dzimušu bērnu, 95. Gads, kas arī veido šobrīd arī pamata Latvijas izlasē, tikai 11,000. Un no 11,000 vispār dzimušajiem bērniem mums ir jāmēģina piesaistīt.
Nē, nu,
tieši par zēniem runājot.
Runa ir par efektivitāti. Arī, nu, pirmkārt, noteikti jābūt ir ledus piemībai, jābūt izglītotam trenerim. Un gribētos, lai, teiksim, katrā sporta skolā, vai šaubos, vai tā ir, ka katrā sporta skolā būtu viens profesionāls fiziskās sagatavības treneris, jo tiem treneriem, kas strādā uz lai, tomēr tā ir liela specifika un ļoti svarīga specifika, un to mēs varam redzēt, nu, riņķi apkārt, nu, var to paši Rodrigo piemēru ņemt, nu, viņš izauga līdz kaut kādam pieaugušo līmenim, kur redzēja, jo rokas ir, galva ir.
Bet viņš jau no hokeja ģimenes nāk.
Būt, kā lūdzu?
Viņš jau no hokeja ģimenes nāk. Tas jau arī cits pamats.
Nu, no hokeja, bet, nu, vienalga ir, bet ir tāds, nu, skaliņš, vai ne, un tad, ja katrā sporta skolā būtu, teiksim, fiziskās sagatavības treneris, lai tu neredzētu šo bildi, nu, kad vienkārši dara kaut ko darīšanas pēc, nu, ko mēs darām. Nu, skrien apkārt halē, nu, jā, nu, nav jau slikti, ka viņi skrien, bet zināt, ko, kad un cik, vai lec barjeras, nu, nav slikti, mēs atlecām, vai tās pašas trepītes, vai ne, bet, lai būtu viens, būtu tie treneri, kuri zina, kas kuram un kad ir vajadzīgs, un otrs, protams, arī infrastruktūra, ne jau tikai viss ir uz ledu balstīts.
Bet viņš, protams, hokeja treneri fiziskās sagatavotības pamatus varētu apgūt?
Paši hokeja treneri?
Jā.
Ne, nu, apgūt jau var visu, bet tas ir, teiksim, tas ir plašs, nu, tā ir liela specifika, viens vai hokeja treneris, otrs ir fiziskās sagatavības treneris, nu, tu... Tas ir divas dažādas lietas.
Tieši bet, darbā ar
nu, tāpēc, bērniem. Tāpēc, teiksim, sporta skolā būtu labi, ir viens fiziskās savas treneris, nu pietiktu tādi, kas ir, un tev tie bērnu treneri.
Tieši, kas visu grupu
trenē. Tev bērnu trenē, nevis trenē, bet viņš kaut kādā palīdz sastādīt programmu katra vecuma hokejas, nu tiem treneriem, kas viņus trenē. Nu, varbūt viņš nevada to treniņu, bet nu, ideāla variantē ir vadīt, bet nu, tur, teiksim, vienlaicīgi, jo tu nevar visās būt, bet tu katrā gadījumā palīdz tam trenerim, kurš konkrētajā vecuma grupā vada to komandu, palīdz viņam ar pareizām lietām, kas būtu darāms ārpus ledus.
Bet tas, ko šobrīd minēja, tas nav nekāds, nav nekāda raķešu zinātne un šiet elementāri.
Tas nav burvi triks arī.
Sporta skolām, nezinu, ar federācijām, es nezinu, ar pašvaldībām, vienu šādu speciālu sporta skolās jau teorētiski mēs varētu atļauties.
Nu, gribētu cerēt, nu, protams, cilvēkam jābūt kā jau visās jomās, vai ne, normālam
apkalpojumam. Tas ir attieksmes jautājums, vai
netiks tieši finansējām. Mēs jau tagad runājam, un teikt ir strīdi iekšienais, un teiksim, kas ir pareizi jābūt, un kas ir nepareizi.
Kurš strīdās?
Nu, tad mēs tiešām, zin kā, nu, es ar Vilni Klucis daudz ņemies, vai ne, un viņa dēls man, nu, 20 treneris bijis, un tur vēl ir Rodrigo Laviņš, un mēs tagad runājam par ātrumu, nu, un skaidrs, ka ātrums ir vajadzīgs. Bet nu, viņi iet otrā galībā, ka viņi man neļauj hokeju vispār nodarbūt. Es nedaru tā, kā viņi saka, ka es esmu tur, nu, teiksim, tāds negudrs. tas strīds ir, vai ne? Bet nu, strīdos jau dzīves patiesība, bet nu, esam viennozīmīgi piekrīti, ka, teiksim, ka mēs varētu kaut kā fiziski spēcīgāks, attīstītāk hokejas gatavot nekā ir līdz šim.
Šis būtu labs sākums, vismaz vienu šādu fiziskās sagatavotības treneri, lai tiksim, sporta skolā un viņš mums ir.
Te federācija ņemās un daudz runā arī un kaut kādu programmu izveidot, un kur visiem jāsako tajai programmai, bet nu, pie mūsu sadrumstalotības un pie tā visa, nu, tir, nu, tas ir... Nu, nezinu, tas, kā zini, saka anglis, no ain't story, tur diez vai tu pie viena kopsaucēja notiks.
Bet tas ir absurdi, tik pie tik maziem resursiem, pie tik mazas nācijas mēs strīdamies par tādām.
Bet, nu, tu skaties, ir sporta skola, viņiem vajadzīgi tie audzēkņi, lai viņi varētu, nu, teiksim, apmaksāt ledu, treneri kaut ko nopeldīt, vajadzīgs ir skaits. Nu, tagad labi, tie, kas ir saistīti hokejā, viņš saprot, nē, nu, o, tur ir labs treneris, viņš, teiksim, nu, mazo sūtīšu tur, jo, nu, zinošs treneris, nu, ko nozīmē labs zinošs treneris, teiksim, viņš viņam var iemācīt slidot, var iemācīt, nu, visu tehniku, kas ir pamata vajadzīgs. Ir cilvēki, kuri, nu, hokeju tikai pa televizoru redzējuši, viņi tag, nu, ko viņi ies, nu, liela daļa, okei, okay, varbūt kāds prasa, kur iet labāk. Cits, nu, kur iesim, o, kausi, šitiem baigi daudz kausi, šī laikam ļoti labi. Nu, iesim tur, kur ir kausi, un tad mēs nonākam tajā pretrunā, lai tu piesaistītu to vienu bērnu, kurš tagad var iet uz tām daudziem sporta skolām, nu, kaut vai Rīgā.
Es tieši arī pirms
skolā laiku. Uz kuru viņš ies, nu, laikam, nu, tie, kas neko, nu, iesim tur, kur tie kausi ir, un tie sanāk tagad federācija, nu, visiem liks darīt vienu. Nu, ar kādiem ieročiem tu vari piespiest viņus darīt, teiksim, sekotai kaut kādai izstrādātai programmai, kurai tur būtu jāseko, kas ir jāmācas šogad, kas tur ir nākamgad, nu, un te mēs nonākam, bet, nu, katrā ziņā tas būtu katra sporta skolas intereses, vismaz, lai būtu fiziskās sagatavotības treneris, ka fiziski mēs viņus varētu labāk attīstīt tos hokejus, kuri nonāk jau līdz U18-20, pat arī līdz pieauguša izlasē, bet, teiksim, ka, nu, es saku, tas pats Rodrigo stāsts, nu, viņi nodraftē Vankuveri, viņš izbraukā pa tām visām nometēm, viņš saka, jā, zin, viss mums patīk, bet tev tā kā spēka pietrūks, nu, to mēs zinājam jau šeit, nu, tur nebija aizbraukā visu nometes, lai to saprastu, vai ne?
Nu jā, bet tieši, ja piemēr klāt, nu, divus vieglētīgas treniņus, un tas attiecīgi samazina kaut kādu ledu skaitu, ledus halls attiecīgi neiegūst ieņēmumus.
Ne, nu, kāpēc samazina? To tu var darīt pirms vai pēc, nu, tas atkarība atkal, ko tu
gribi. Nē, bet, nu, tādā ziņā, vai tur neslēpjas arī kaut kādas, nu, šīs blaknes, ka
nu, tieši vairāk. Nu, gan jau, ka kaut kur kaut kas, nu, viena lieta ir arī, nu, infrastruktūra, nu, tur kaut kur pie halas, tur jābūt arī blakus tad labam stadionam, kur teiksim, lai tu to
vieglatlētikas treniņu. Līdzīgi kā Daugavā tagad?
Nē, nu tur, es jau nezinu, cik tur ir pieejams, teiksim, tu izejā ārā un Daugavas diez vai jebkurš, kurš grib tagad hokeja treneris, var tikt tur stadionā un skriet pa skrejceliņu, ja šaubos, vai tas tā ir. Tur noteikam vajadzētu būt tas, kas ir Daugavai blakus, es nezinu, kādas būs tās attiecības ar manēžu, vai tur tikai vieglatlēti. Tur drīzāk tur jābūt halē, kur tāds hokejisti vai kas, ka viņi tiek ārā, un es saku, tā atkal mēs runājam par infrastruktūru, ne jau tikai ledus. Hokejs jau ne tikai uz ledus izaug, nu, tur vajadzīgi gan svari, gan arī tie vieglatlētikas treniņi, un tāpēc arī, teiksim, katrā sporta skolā būtu labi ir zinošs fiziskās aktivitātes treneris, kurš tev arī tam var aprunāt par ledus treniņu, čak, nu, tur šajā treniņā, nu, teiksim, tu nedēļu vai tu plāno tur iziet cauri, nu, tev vajadzētu to padarīt, tev vajadzētu tur to, nu, teiksim, bez nu, par intensitāti runājot un, teiksim, par kaut kādu slidošanu, ko tev vajadzētu padarīt, kurā dienā, kas būtu ieteicams.
Bet, nu, ir redzams, ka ir tā vēlme attīstīties, bet nu, līdz tam pareizajam risinājumam, laikam, sezonam, kam jānotiek, lai mēs līdz viņam nokļūtu.
Nu, arī, nu, zin, kā visi ir abstrakts subjektīvs, kas ir pareizais risinājums, vai ne, bet, nu...
Nu, pareizāks noteikti nekā varbūt līdz šim ir bijis.
Nē, nu nevar...
Jo ir kā Rodrigo piemērs labs.
Nevar pilnvērtīgi strādāt, teiksim, kaut kāds X hokejs, kurš kādreiz ir bijis hokejs, ir saņēmis treneru licenci, un ka viņš tagad, viņam ir tā B kategorijas treneris licenci, un ka viņš tagad iemācīs gan uz ledus, gan arī sagatavos fiziski to bērnu. Nu, vai pareizi viņu attīstīs. Nu, tas, nu, tad, nu, to neiemāca. Nu, es varu pateikt pēc sevis ar mācību. Nu, tu kaut ko tev virzienu parādi, tu kaut kur tur pa duru šķirbēs paskatījies, teiksim, kaut ko tur nojaut, nu, ko tur vajadzētu vai kā tur vajadzētu. Bet, nu, tas ir, nu, to viņš nevar iemācīt, viņam nav tāda zināšana.
Viens no šādiem projektiem bija Zemgale, kas, nu, vienu sezonu aizvadīja Mestislīgā, un tā pamatdoma arī bija pārsvarā uz U20 hokejistiem arī balstīt komandu, viņus arī profesionāli trenēt, nu, cik tas iespējams pie tik intensīvas sezonas gan Latvijas līgā, gan arī Mestislīgā. Kāpēc neizdevās Zemgales projekts? Soma vainīga? Mēs kaut ko neizdarījām?
Labs jautājums, jāprasa, ir, es nezinu, es tajā sarunās neesmu piedalījies, un man ir mega vilšanās, un esmu dusmīgs, tikai nezinu, uz ko lai dusmojā, ka mēs tur vairāk nespēlējām, nu, kā es zinu, tad tas ir Somi. Atteicās no mums, un jā, tā ir liela vilšanās. Nu, it kā, cik saka, tās duras neesot līdz galam aizvērts, bet, nu, kā tas ir pēc būtības, ja tev jāprasa, ir cilvēkiem, kas piedalījās tur sarunās konkrēti ar tiem somiem, kā un kas, bet viennozīmīgi, kad manā skatījumā tas bija labs projekts, un ceru, ka pie tā atgrieztos. Un...
Bet dārgs Latvijai, dārgs Jelgavai?
Tas jāprasa Aivaram Zeltņam, noteikti, ka tas nav lēts.
Bet, nu... Man liekas, Latvijas apstākļos mēs viņu varētu uzturēt, ja Somus neiedot kurvīti.
Nu, es domāju, ka jau mēs vienu sezonu nospēlējām, mēs bijām gatavi spēlēt arī šogad. Tikai, nu, es saku vēlreiz, ka es neesmu pats piedalījies tur, un es nezinu, kas tur tika runāts un kas tur tika spriests. Un, cik zinu, tad tur kaut kāds balsojums Somu komandām bijuši, ka tur, un ka tikai tur kaut kāds, nezinu, mazs skaits komandu ir bijuši parlēmē spēlēt. Augšgals izskāp par to, ka mums būtu jābūt stiprākiem, lejasgals par to, ka viņiem it kā nesot naudu te braukt. Tajā pat laikā visi te bija laimīgi braukt un visiem brauc līdzi, te līdzi un visi bija it kā labi par to, ka, nu, es nezinu, vai Somiem, teiksim, ir lietas kursā, ka, ja kā pagājušajā gadā de facto tie dokumenti tika parakstīti 15. augustā, kad, nu, tas nav viens un tas pats, ja mēs taisamies spēlēt Mestisā vai Latvijas čempionātā, ka tā nav viena un tā pati komanda, teiksim, ka tur un vienā gadā diez vai tu vari to izdarīt, un ja mēs bijām jaunākie pagājušajā gadā līgā, cīnējāmies, spēlējām, nu, katrā ziņā pēdējā mēs nepakliet trešā no beigām, kur arī pēc sportiskā principa mums nebija jāspēlē pa palikšanu līgā, mēs pēc rezultātiem palikām tur līgā un iedodiet laiku, lai pirmkārt vietējie spēlētāji notic, ka tāds projekts ir, ka viņš ir, lai uz viņu reāli skatītos, ka tā ir laba vieta, kur vēl var spēlēt, un tad tev arī būs iespēja, teiksim, piesaistīt to spēlētājs, kas sapratīs, ka tas tā ir. Šobrīd mēs atkal esam tur, kur mēs esam. Ja mēs nākamajā gadā sāksim, teiksim, atkal spēlēsim, mēs esam, tad mēs būsim tur pat, kur mēs bijām pagājušā vasarā. Nu,
Bet par progresu runājot, sezonas beigās viņš jau bija krietni jūtamāks un arī tie zaudējumi, lai arī viņi bija vairāk, bet nu, tur nebija sagrāvs, tur pamatā bija ar vienu vārtu
starp. Mums tur kaut kādā 11 spēles, bet es nezinu, tur skaitīja 13 vai 5 ar vieniem vārtiem. Vai ne? Nu.
Bet kā treneris, kā vērtē progresu un šo iespēju strādāt ar jaunajiem spēlētājiem pie tik intensīviem apstākļiem?
Tu jau minēji, nu te atkal ir, teiksim, blakne, kur negatīvā blakne, nu, ko es arī teicu Aivaram Zeltiņam, es saku, okay, es saku, ņemsim to pašu rulleri, kurš pie mums spēlē, es saku, mēs nevaram tik daudz spēlēt. Restīvi, mums jāņem vispār Latviju noslēt tur spēlē un mums play-offā jāspēlē. Te atkal uzreiz nāk otra blakne, te ir neapmierināti. Es, nu, daļa arī saprotu tie, kas spēlē Latvijas čempionātā, ko tu viņi tagad uz play-off tagad spēlēs ar citu sastāvu, nevis tā kā spēlē tur, bet ja mēs runājam par šo jauno spēlētu attīstību, viņam ir jābūt gan atpūtai, gan treniņu procesam. Cēt, mēs vienkārši spēlēm. Tas arī, kas it kā nav, nu,
turklāt vēl izbraukuma nav tā, ka jums nav ir labi, čārter reisi, jums ir autobus bija jābrauc nav. Visur.
Nu, mēs arī, jā, nu, tur uz Rovaniemi, tur augšā, tur mēs lidojam.
Bet nu pamatā jau autobuss visā braukāšana un uz slodzi divās līgās tas nu arī ietekmē nu protams sastaikovādas iespējas treniņu procesā.
Nē, nu protams, tev laika treniņiem ir krietni mazāk, no šogad varēs trenēties zils palikdams.
Kāda šo sezonu izskatīsies Zemgales, ko balstīsies komandas principi?
Nu, teiksim, ja runā par mēstī to arī nevar spēlēt tikai U20, principā tā ir pieaugušo līga un tā ir profesionāla līga. Un kā Soma tur paši spēlē, viņi visi tur lielākā 90%, kas tiecas vēl tikt uz augšu kā minūtes, lai tiktu līgā, kas ir no Somijas augstākā līga. Tad mums arī bija jābūt vecākiem, arī tam kodolam lielākam, tu nevarēji spēlēt ar tik jaunu komandu. Nu, lai konkrēti spējīgāks būt ar tik jaunu komandu, kā mēs, kā es teicu, mēs bijām līgā jaunāki. Šogad, nu, mēs, jā, būsim nosacīti gados jauni, nu, un būsim konkrēti spējīgi un spēlēsim, lai uzvarētu.
Mestis līgas komanda dabūja vairākus spēlētājus, nu, kas praktiski vai jau bija beiguši vai nu grasījās beigt. Kas tagad ar viņām notiks?
Nē, nu, redz, mēs, teiksim, tas pats Vītols, kurš ir, nu, Vārtsargs, es domāju, Eriks Vītols talentīgs spēlētājs, kurš var līdz kādam labam līmenim izaugt, bet, teiksim, viņš bija tā MHL Dinamo Rīgā, bija kā trešais vārtsargs un tagad nonāca, nu, uzspēlē Zemgalē un kur viņam tagad braukt. Nu, kam viņš tur īsti vajadzīgs, viņam tas CV, nu, kaut kur ir skaities, bet īsti nekur nav spēlējis. Tad, nu, reku vienu sezonu Mestisā, viņš tagad vismaz turpinās savu karjeru Mestisā un spēlēs Keupā no Keuru, tāpat laikā Daniels Garšānavs, no Arīnsāni, viņš pagājuši pavasar mājā, teica Aram Zeltiņam visu, ka viņš beidzis hokeju, ka viņam jāiet strādāt, nu, vienkārši arī naudu vajag dzīvošanai. Aivars viņu pierunāja nebeigt spēlēt to hokeju, viņš augustā aizbrauca uz to pārcelto pasaules čempionātu U20 un nospēlēja ļoti labi. Sezonas laikā debitēja pieaugušo izlasē, guva vārds, nu, tagad viņš spēlēs Francijā. Kaut ko tā patreiz, mēs jau par diviem hokejistiem runājam, kuriem palīdzēja palikt, vai tam pašam Harijam Brantam, kurš no junioriem pārnāca un beidz viņš junioru vecumu Akadija Baturstā, Kvebekā, Kvebek Junior Major Hockey League viņš spēlēja, nu, nospēlēja pagājušo sezonu. Nospēlēja pagājušo sezonu pie mums, pieaugušo līmenī un labi spēlēja, strādāja ar viņu pie tā, lai, teiksim, viņš parādīja to, kas viņam iekšā ir. Nu, pareizais, nepareizais lēmums, nu, aizbrauc viņš uz Dāniju spēlēt. Nu, protams, šobrīd, ja mēs runājam, nu, loģiski, ka Dānijas čempionāts būs spēcīgāks nekā Latvijas čempionāts, tā kā man viņam, nu, ko es viņam varu piedāvāt, man viņam nebija ko piedāvāt.
Bet, nu, Zemgale ir joprojām paliek. Manā izpratnē viens no retajiem klubiem, kurš tiešām strādā ar jauno spēlētāju attīstību un šobrīd visticamāk šo interviju arī skatās jauno hokejistu vecāki, 14-16 gadus veca hokejistu vecāki. Kas tad ir tas, ņemot vērā, ka tagad nav Mestis līga, ārzemes izglītība mēģināt apvienot vai kur būtu tas attīstības pareizākais ceļš šobrīd?
Zin, kā pateikt, kurš ir pareizākais ceļš vai, teiksim, kā nonāk līdz NHL, es to nepateikšu, katram tas savs ceļš, un tie, kas mūsēji tur ir bijuši, tur katru ko ņem, un katram ir savs ceļš. To mēs paši zinām, bet nu, noteikti, kad izglītība tas ir, tev noteikti jāņem vērā, viens labs veids ir, protams, ja tu tiec koledžā Amerikā, tu spēlē NCAA, nu, ja runājam pa augstāko līgu, tad tu...
Dansilošu mums tagad Massachusetts.
Kā lūdzu?
Dansilošu mums tagad uz Massachusetts.
Dans, jā. Dans, Martins, Laviņš, mums arī, ir čaļi vairāk, Purmalas, mums ir šobrīd tas ir diezgan tur puiks, kas, kur to ceļu iet arī. Dans pagājušu sezonu, teiksim, man pēc pasaules čempionāta jau, nu tas jau uz pavasara pusi zvanu un prasa, ko darīt viņam. Viņš lulēja spēlē, lulēja, saka, nenāc uz augšu, un tu spieži, reku, tev līgums nāc. SHL-ā mēs gribam, lai tu spēlē, viņš ko darīt, es saku, nu, es tev nepateikšu, ko darīt, es saku, lietas plus un mīnus, tas ir to ar vecākiem, es domāju, jums ceļš bija izvēlēts, jūs skatījāties uz Ameriku koledžu, kas ir ļoti labi, es saku, nu, lietas plus un mīnus, nu, es saku, nu, okay, cik no mūsiem spēlē šobrīd SHL, jā, viens, Rodrigo, viņš saku, nu, tu varbūt ots izlases tepat blakus ir, nu, kas it kā, plusi, kur tu varēsi kaut kādās pauzēs arī pieaugušo izlasē uzspēlēt, bet nu es saku, es tev varu ieteikt vienīgais, nu es saku, varbūt tev tas palīdz, es paprasīšu Rodrigo, lai viņš ar tevi parunā, varbūt viņš tev kaut ko var ieteikt, nu un tad Rodrigo viņam pateic, tu vēl domā, kā domāšana, reku tev koledžu turpat Boston Blacks, tur vispār nav ko domāt, vai ne, un redz, kā salikās, viņš bez šiem challenge turnīriem tik izlasē, vēl pie kam labi sev parādīja, nu, un tagad brauks uz koledžu spēlēt, vai ne, un tur arī laim nelēmē, mums Andrus Džeriņš satraumējās, ja Andrus nebūtu satraumējies, nu, ej tu sazinu, vai, teiksim, Dans spēlē, tik cik viņš spēlē, un, teiksim, tādā virknējumā.
Bet, nu, savas iespējas viņš izmantoja?
Nu, redz kā, nu, visam, tā arī šeit mēs redzam, ka visam jānotiek ir kaut kādā ziņā veiksmīgi. To, bet Sandis Ozoliņš, viņš tiekot NHL teica, nu, klausties, nu, tur ir tik daudz lietām jāsakrīt īstā brīdī, īstā vietā, tev jānospēl labi, lai īsti onkoļi tev redzētu, un vēl tur šim tam jāsakrīt, lai tu... Ne jau viss tikai sakritības pēc, bet lai tu dabūtu reāli iespēju, tur daudz nosacījumiem ir jāsakrīt. Nu, un, protams, tā izglītība tas ir viennozīmīgi, kas par ko jādomā, un tas ir tikai apsveicam, ka daudzi mūsējie jaunie hokejisti redz to, kā caur koledžu tu paliec hokejā, plus tu iegūsti izglītību. Jā, nu, šobrīd kā alternatīva ir. Ne jau tikai mēs ir Mogo LSPA, bet arī pie mums, nu, tie, kas spēlē Jelgavā, kad sastāvā tie LBTU var mācīties pavēlt.
Jā, tieši par šo varbūt nedaudz pastāstam, cik izdevās realizēt šo projektu, jo atceros arī Zeltviņš minēja, ka nu, tiem jaunajiem spēlētājiem, kuriem ir iespēja spēlēt Zemgalē, tad nu, viņi studēs. Visi studēja, izdevās apvienot?
Nu, nē, protams, pagājušā sezona tur bija, nu, iespēti dot studēt varē, bet, protams, līdz ar to, ka tu spēlē mēs, tas jau mēs gājām arī profesionālā virzienā, tas to visu apgrūtināja, bet to, ka tas ir iespējams, nu, to ir pierādījuši neviens viens hokejs no tiem, kas pat nav klātienē studējuši, kaut kā tas pats Roberts Bukars, kuram ir augstākā izglītība, nu, Rodrigo studēja attālināti un vēl vairāk čaļi, kas studē attālināti un spēlēja ārzemēs.
Bet kā tu redzi Latvijas apstākļos, bet nu runāju tieši, protams, par hokeju, ka mēs piesaistam hokeju čempionātu kaut kādā mērā studentu līgai, jo katrā no lielākajām pilsētām Latvijā nu ir sava universitāte, Rēzeknē, Daugavpilī.
Nē, nu tāpēc Jelgavā, pareizāk būtu Jelgavā ir, būtu
Liepāja,
Ventspils, Valmiera, Daugavpils.
Tas būtu vismaz, ko varētu apspriest? Vai...
Apspriest var, tad mēs nonākam pie jautājuma, vai to spēlētāji ir tik daudz. Tāpēc es saku, nu, mums tas ceļš beigās ir atkal kaut kur līdzības minēja Slovēnija, kad nu, varbūt viena komanda tāda kā Zemgalvi pagājušajā gadā, kas nākošajā gadā atkal tiek spēlēt, teiksim, augstākā līmenī, vietējais čempionāts ir kāds viņš ir ar uzplaiksnēm, bet es šaubos, vai kādreiz mums būs tā, ka būs, kā jau minēja, tur šajās pilsētās, mans iepriekš minētajās, būs komandas, kas ir vēl tradīcijām stabils, mēs zināsim, ka gada no gada, jo te, nu, uzrodās kāds entuziasts, kuriem ir nauda, viņš uztais komandu ir, tad ir kaut kāds apstākļi mainās, nu arī komanda pazūd, un tā tas ir bijis šo 30 gadu gaitā. Nu.
Aprunājoties ar sporta funkcionāriem, un tieši Baltijas reģionā, nu, tā galvenā atziņa, ka izņemot Žalgiri, kuram, protams, arī ir pašvaldības atbalsts, bet vairāk vai mazāk viņi ir pašpietiekami. Izņemot Žalgiri basketbolā, Baltijas līmenī nav tas tirgus, kur tu var pelnīt. Jo Žalgiriem ir stabila Eirolīgas sezona ar prognozējumiem pretiniekiem augstu līmeņu katru gadu. Un uz tā bāze arī viņi var pelnīt. Futbolā vienu gadu esi Eirokausos, citu gadu tu varbūt neesi. Un tad cerēt, ka nu, Latvijas hokejā būs un tāda apstākļa, ka mēs varam par ko šo biznesa pusi runāt. Nu
šeit biznesa pusi kā tāds nav vispār saknē.
Tur jau tā nav saknē. Tāpēc...
Žalgirī mēs varam runāt, tur pasies viņiem cik 15 tūkstoši tagad halu vai ne? Viņiem...
15 tūkstoši, jā.
Tur viņi noteikti runā arī par noteikti lielu daļu budžeta no biļetēm vien, ko viņi...
Vairākas miljonas tieši no biļetēm.
No atribūtikas vai ne? Futbolā, futbols kā tāds ir tas tirgus tik liels pasaulē. Ka, kā tu smējies, tas, kurš var trāpīt pa bumbu, jau maksā 100 tūkstoši. Viņš iesit golu, viņš jau 200 maksā.
Paņemsim, telpu futbola komandai Rīgai tagad ir 400
tūkstoši. Tur fantastiski, tur brauc kaut kāda top spēlētāja spēlē.
Jā, pasaulē viens no labākajiem un arī titulētākajiem telpu futbolists ir ieradies Latvijā. Un es tieši arī kontekstā ar hokeju domāju, nu, ja vienai hokeju, ja hokeju komandām visām būtu vismaz 400 tūkstoši budžets, tas jau nu, padarīja to čempionātu daudz konkrētspējīgāk.
Par Bene. Naudu es to nemāku teikt, zini, es nekad neesmu prasījis, cik tas maksā, un man viens par skaitļiem nav nācis klāt, vienalga, vai es tas būtu bijis Dinamo vai tagad Jelgavā, bet man liekas, ka Latvijas čempionātā aužo komandām tas budžets kaut kur tā arī grozās.
Bet nu tik stabili, es domāju, tas būtu no, tieši katrs komandas vēlmēs.
Protams, no tā stabilitāte, no, kā saka, meistarības rādītājs, un mums tāpēc tas čempionāts vēlreiz, var teikt, tikai tāds, kāds ir, un es ceru, ka Zemgale atgriezīsies kaut kur augstākā līmeņa arī spēlēt un tur varēs spēlēt šie čaļi, teiksim, veidot tādu vadošo, tie, kas netiek vadošās līgās, varbūt vai kaut kur ir, kā tagad mēs redzam, tur vēl šobrīd nav atraduši klubu un būt kādi 5-7 jaunie tādi spēlētāji, kur tieši pārējais posmā pēc junioriem, lai tiktu pieaugušo hokeju.
Bronzas medaļa pavēra durvis nu, uz vairākām svinībām un uz pieņemšanām, bet ko bronzas medaļa nu, tādā praktiskā ietvarā ir pavērus spēlētājiem? Nu, ja mēs tagad paskatāmies, vai cerot uz kādiem labākiem līgumiem, tur tā atdeve nu, nav bijis tāda. Jo, ja mēs paskatāmies, tad lielākā daļa no arī pamatkodoli arī parakstīja pirms čempionāta šos nākamās sezonas līgumus. Vai tur varam jūs, ka bronzas medaļa ir pavērusi kaut kādas durvis?
Nu, tu jau pats tikko laikam atbildēji, ja atbild mums čempionāta rezultīgais spēlākais, cik zinu, ir šobrīd bez
līguma. Nu, pagaidām ir Rihards Bukars bez līguma.
Kas nu, arī
kā pamatā ir?
Man pārsteidz, nu, teiksim, ka Kaspars, es nezinu viņa situāciju, absolūti neesmu viņu runājis, teiksim, ka Vācijā neviens klubs viņam nepiedāvāja līgumu, tas man nu, pārsteidz, teiksim, viņam bija rezultīva sezona, viņš labi nospēlēja čempionātu. Nu, jā, viņam ir 34 gadi, bet nu, nepakt, cik Kasparam ir 30, kurš gads viņš 88, 5.
Jā. 88, jā.
5, nu 35, bet nu, mūsdienās tas jau ir nu,
kā pamatā,
nekas krimināls.
Tieši kluba līmenī skatās čempionāta šo īso posmu un, piemēram, pat ar medaļu. Vai viņam ir kaut kāda vērtība, vai tomēr skatās, nu, kāda viņam ir bijusi sezona, piemēram, Rihardu gadījumā. No Austrijā viņš ir sevi pierādījis, attiecīgi arī sezonu aizvadījis, tad nu, viņi arī skatās, ka attiecīgi Austrijas līgā viņš ir šo sezonu aizvadījis, un tad tā,
nu,
tie piedāvējumi būtu...
Nu, grūti spriest, zin kā, nu, es nemāku teikt, nu, noteikti... Parakstot spēlētāji ceši, tas parakst spēlētāji, nu, tu kā parakst ārzemē, tad viņam jābūt uz kaut vadošu lomu. Tur jau tu informāciju mūsdienās jau tik vāc dažādi, ne jau tikai paskatās, cik tu piespēl sādā pasaules čempionātā vai highlights, kā tu tur nospēlē. Vāc no iepriekšējiem caur spēlētājiem, caur aģentiem, caur personīgu pazīšanos informāciju par spēlētāju un tādā garā un kaut kur velkās tev, teiksim, velkās tev līdz iepriekšējo sezonu kaut kādu pieredzi. Nu pilnīgi, nu, es atļaušos, domāju, es neko tādu nepateikšu, teiksim. Nu, tu uzdevi jautājumus situāciju. Tagad brauc ar mašīnu atpakaļ no Itālijas, vienkārši kur pa nakti palikt, nu, gabals nobrauks un sanāca, ka palikām pa nakti Ostravā. Ostrava nākamā gada čempionāts, Vitkovīts, Robert Bukart, kā saka, māja vieta, darba vieta. Nu, un tas bija jūnija vidus, respektīvi, nu, pavisam nesen pēc pasaules čempionāta. Iet viesnīcā vārds pa vārdam, tas recepcijā strādājušais gados jauns puisis, tāds, nu, kā jums tur Latvijā, kā jums tur to, nu, tur pasaules čempionāts, un viss, nu, pa hokeju visu laiku prasa, vai ne? Mēs meicamies, viņam pasaka, kas tu esi. Nu, es viņam saku, ka, kas viņš ir, jā, un mēs tur tā sākam pļāpāt, viņš ir, wow, super, viss tur tik ļoti labi, un Roberts Bukars, viņš vispār man favorīts, viņš tik forši spēlē to. Jā, bet zinu, un tagad stāsts par to, nu kā uz to skatās. Viņš saka, jā, bet zinu, komentētā, nu viņa brālis Rihards. Viņš saka, viņš vienkārši super nospēlē pasaules čempionātā. Jā, viņš saka, jā, bet mums arī komentētāji šeit komentējot spēli. Saka, jā, viņš tur čempionātā, bet sezonā kaut ko tur, nu es vienkārši pārstāstu, ko man tas čeks stāst. Un tas, nu, tas kaut kādā ziņā kaut kur velkās, jā, es zinu, savu laiku. Kad Roberta palīdzība Rihards bija, bet tas jau pirms cik gadiem bija Čehijā, un teiksim, viss neaizgāja tā kā gan viena, gan otra puse būtu vēlētos, tas tikums tika lauds, bet redz, ir kaut kāds zīmoks palīdz. Nu, to, ka man vienkārši čeks atsāc, ko tur komentētāji spēles laikā ir runājuši. Nu, un...
Tad tādam čempionātam, kur tu vari, nezinu, kaut vai 20 punktus gūt, laikam nav tik liela vērtība kā tam darbam un atsauksmēm sezonas gaitā?
Nu, es teiktu, jā, ka kardināli. Diemžēl, nu arī šis brīdis pierāda, nu šis, nu Richard Kaspars bez līguma, tas pats Miks
aizbrauc
uz Allsvenskan. Ok, Brunas, teiksim, viņiem ir tikai viens uzdevums uzreiz tikt atpakaļ, jo tur arī, zin kā, tā sponsora interese sāk zusti, ja tu uzreiz netiec atpakaļ, līdz ar to naudas mazāk, un līdz ar to arī iespēja atpakaļ tikt ir mazāk. Redzam, cik Modo 7 gadus spēlēja Allsvenskā līdz tagad pavasarī tika atpakaļ.
Paziņoja Hokeja federācija, ka pagarina līgumu ar Hariju Vītoliņu, Arts Ābols arī paliek, vai Harijs Vītoliņš...
Nemāk teikt, tas ir jāparast Harijam, cik es saprotu.
Bet kaut kādas sarunas ir bijušas par kaut kā tālāk vispār?
Nē.
Bet nu kopīgi ballīti pēc bronzas panākuma, kur kaut kādas ieskatas par nākamo sezonu vai kādiem darbiem, cerībām, mērķiem?
Zin kā... Mums arī interesanti ar tos sezonas noslēgumu, tad ir federācija tie sezonas noslēgumi, tad nav tie sezonas noslēgumi, un šis atpūtas brauciens man jau bija tur kaut kad jau ziemā nopirkts, un uzradās, kad ir šis sezonas noslēgumi, balīt pēkšņi pateica, vai ne, nu, savu braucienu es neatcēlu, tā kā tur es nepiedalījos, tā kā kaut kādu vēl atsevišķu balīti mums nav.
Es dzirdēju, nu, es nezinu, cik tā ir taisnība vai nē, bet, ka Peterija Numalins bija neapmierināts, ka atbrauc uz Rīgu pēc čempionāta, un kā jau Soma parasti pieredzuši, ka uzreiz kārtīgi atzīmē, nu, un nekas nebija.
Pēdējo reizi, jā, nu, tur viņš bija, bet jāsaka godīgi, tur jau spēka ar vairs nebija, nu, kaut ko, bet, nu, Peterijā, cik es dzirdēju, viņš bija nesaprašanā, kā tagad, nu, visu aizgāja.
Pēc brīvības viena, ka
aizgāja pie prezidenta pieņemšanā, un tagad kats uz savu pusi. kur tu balīt?
Savam parasti vēl tikai tajā mirklī vēl mēģina kaut ko jau sāorganizēt, vai jau viņam ir kaut kādas bali iekurināt pirtiņu?
Nu, jā, gan plus, gan mīnus, bet tieši konkrēti tad jau arī gribēs uz mājām. Bet, nu,
kā treneri izvērtē savu darbu un vai šādam bronzas sasniegumam vai šāds bronzas sasniegums palīdz paskatīties nedaudz citādāk tieši uz savu darbu?
Nu, grūti pateikt.
Pieņemsim par savu atbildību. Kāda tā bija čempionātā?
Savu tur analizēt, tur, to, ko tu esi darījis, vai ne? Un...
Ja mēs tieši pāranalizējam, kāda bija konkrēti tava atbildība čempionātā, un tad attiecīgi tad vienkārāk laikam izvērtēt to.
Zin, kā ļoti strikti mums ir tā baiga strikti, jau tā nebija, ka tikai, teiksim, nu, Harsi teica, ka, nu, tur viens nosacītais vairākums bija tā kā Laurim, viens man, bet tāpat tur jau tika runāts kopīgi, gan kurš tur spēlē, vai ne, vai ar Hara līdzdalību un ar Hara domām, tā kā pateikt, tas bija tikai mans, vai es par to vispār neatbildu, nu, tā nebija. Nu, vairāk mazāk, jā, man bija tur viens vairākums, vēl Laurim otrs.
Tieši par Balceru varbūt skatītāji daudz varbūt bija, nu, neizpratnē, kāpēc viņš nav pirmajās maiņās, un tikai čempionātam ieejot, viņš tikai iespēlēts, un tad arī tas rezultāts kaut kādā mērā sāk parādīties. Nu, kur tur stāsts apakšā bija?
Nu, zini, te mēs varam tikai fantazēt, kā būtu, ja būtu. Tepat mēs varam arī, tas ir, zini, līdzīgs jautājums, kāpēc Ivars Pununavs bija vārtos pret Kanādu. Kurš teica, ka vispār Artūrs Šilovs atbrauks? Un kad viņš atbrauks? Līdzīgs jautājums bija ar Rūdi. atbrauks un kad viņš atbrauks. Mums mēs taču gatavojamies, teiksim, protams, var teikt, nē, nu tur vajadzēja tā darīt. Nu, mēs lēmām šādi, ja, teiksim, arī tā vairākuma izspēle. Nu, viņi bija daudz par labu, jau tā sakdos, gan pret Šveici, gan pret Dāniju, teiksim. Nu, tas viens vairākums, kur mēs sākām ar šo iemetienu izspēli, ko tagad, nu, kā tas mēs man ar Rigošanu no rīta vēl atsūt, ko ņem Toms Andersons atšocīja Šveicē, ka, nu, tagad, protams, šveiciešiem mēs tā iemetām divreiz, nu, tagad tas iemetiens, nu, ir viena lieta, ko es domāju, varbūt to nevajag darīt. Nu, visi taču video skatās, vai ne? Nu, skaits, ka tur sāk, domāju, jau pagad, skaties, ko šitiem no iemetiem dara, te uzmanīgi to daram, lai viņiem tas tur nesanāk. Mums tur bija variants, ja viņi tā, tad mēs tā, ja viņi tā, tad mēs šādi, vai ne? Un mēs, kā es teicu, mēs Šveicē iemetām, mēs tur Dāņiem salādējam, un tas jau gāja daudz par labu, kas jau sāk uztraukt, vai ne? Un tobrīd vajadzēja tas, nu, satvēriens, nu, un Rūds nebija nemaz vēl, un mums spēlēja Toms Andersons. Kurš, teiksim, šajā izspēlē bija vajadzīgs labrots, viņš tur bija, viņam bija laba sezona. Protams, mums bija šis tāds, nu, jautājums, visi cieņi Toms ļoti rezultīvs, bet tas bija B līgā, tas nebija augstākā līga, un tagad mēs nomināli viņu iespēlējam pirmajā vairākumā, vai teiksim, vai viņš nospēlēs tikpat produktīvi, bet kā jūs teicu, spēle ar Šveici, spēle ar Dāņiem, nu viss tur notikās, un tagad atbrauc Rūts un uzreiz visu mainīt, nu arī tagad, nu, jā, i nē, vai ne, un kaut kur viņam jāatrod vieta, nu kaut kur, nu tas kaut kur paņēma laiku, vai ne, un varbūt arī mūsu pacietība, teiksim, skaidrs, ka spēle ar Slovākiem mums bija 5-3, mēs tur neiemetām. Viss slikti, viss pa galam, viss jaucam, bet tur arī tas izspēles nebija tik sliktas, teiksim, nu, es neminēšu, kurš, un viens spēlētājs pēkšņi aizmirst, kas bija jādara. Viens netrāpīja pa vārtiem, netrāpīja vārtos, teiksim, tas pats ar Drigo labi metiem pozīciju, nu, neiemet. Tur nevar jau pateikt, ka bija slikti, bet, nu, tur tas sākums bija klips, nu, un mums viss slikti, viss ir jāmaina, nu, sākām mainīt, tas atkal atstāja iespēju uzreiz uz nākamo, nu, uzreiz tur tas rezultāts nebija, nu.
Bet, tajā mirklī jūs esat burbulī? Iekšēji komandā vai tomēr dzirdiet, ko gan mediji raksta un pauž, gan arī līdzjūtēji kaut kādu neapmierinātību?
Nē, nu tas jau atkarīgs no
katra. Vai izjūtāties to spiedienu?
Nu kā izjūtām? Nu, ja tu, tas jau atkarīgs no katra individuāli. Tu lasi vai tu nelasi? Ja
bet kā treneri, vairāk kā
treneri? Ja tu lasi, tad tu kaut ko izjūti, protams, nu kā tu taču tev, nu, tu taču izlasīji vai ne? Taču nav tā, ka man vienalga, nu tur Lērisek bērns, kas tie tādi, kas tur, nu, būs manā vietā, lai viņi lem vai ne, bet, nu, kas tie tādi, kas, bet, nu, tas jau tāpat aizķerās, vai ne, un tāpēc, nu, bet, nu, es domāju, ka neviens ārā, diez vai bija tā, ka neviens neko nelasīja, tā kā, nu, to jau dzirdējā, kad tur tas vai šas. Nu.
Bet panika, varbūt ne panika nav labākais vārds, bet šaubas par lēmumu pareizību bija pirmajās, nu, pēc pirmajām divām spēlēm, jo arī no spēlētājiem kaut kas sāk nākt ārā, ka īsti labi nav, pieņemsim, viens no spēlētājiem.
Par ko tieši?
Nu, par to, kas notiek komandā un par to, vai viss rīt pareizi, jo, pieņemsim, arī bija tik minēts, es neatceros, pēc Kanādas vai, laikam, pēc otrās spēles. Minēja, ka nav bijuši pietiekami pārbaudas spēļu skaits, un kad tagad mēs redzam to rezultātu, vai tieši tajā pirmajā posmā nu, bija tas kuģis jau sašķobies, ka vēl viena šāda situācija un fiasko.
Zin, kā mēs tagad zin, visi tur pa plānu, pa nažu asmeni, tu taču zini, var uz vienu pusi, var uz otru pusi palieties.
Bet nu bija tik kritiska situācija.
Mēs būtu zaudējuši Čehiem, un mēs tagad, mums tā medaļa visdrīzāk, ka nebūtu, vai ne, un viss būtu slikti, un mēs būtu desmitā vietā, un viss būtu atkal virsraksts kā vienmēr.
Un Kazahstāna arī palīdzēja.
Nu, Kazahstāna, nu redzi, es saku, mums tie puzles gabaliņi ir vairāk nekā citiem. Un, bet nē, nu...
Snāk, visu laiku bija tā pamāža atsakt, ja?
Nu, bet tas ir vienmēr tā sportā un arī lielām komandām tā uzvar tev uz vienu vai tev uz otru pusi, un tas tev noslēcās, un es pārliecās, un Kaspars pats ir minējis. Atceramies Bostonas Bruins, ka viņi spēlē finālā, Kaspars otru overtēmā neiemet vārds. Nu, viņš neguva vārds, viņš, nu, viņš būtu noteikti visdrīzāk, viņam tur būtu sērijā, viņu uzvarējuši, viņš būtu Stanley Cup čempions, vēl tagad varbūt spēlēt NHL. Tas ir tur, tā robeža ir tik plāna. Un man pirms Vai ne tik tu pats, es nezinu, kāds man jautāja pirms čempionātu, zin kā visi jau, bet, kā ir, kā būs, ne tieši, bet tā zemteks ir tāds. Un tad es teicu, ka es uz visu skatos, gudīgi sakot, ar tādu vieglu optimismu, jo, nu, kā saka, man bija ar ko salīdzināt no iepriekšējiem čempionātiem, tad Es aizgriešu pa priekšu un man atceries, par ko tagad mēs runājām, bet es pateikšu, varbūt tu man neuzdos jautājumu, ja visprāst. Nu, kurš tad bija tas galvenais faktors, kāpēc mēs to bronzu izcīnējām? Labi, mums tur viss salikās tā, kam bija jāsalikās, un tur jābūt labai fiziskai sagatavotībai tur visam pārējiem, un tur par to nav jautājumu. Bet divas lietas, kas priekš manis tā tomēr ir, ka to es teicu, gan Dinamo, gan tur vienalga Ladā, Zemgalē, kad tu spēlē pret spēcīgāku. Nu, kā zināms, hokejs ir kļūdu un emociju sporta veids. Tas viens ir tas emocionālais līmenis, kas ir bijis, mēs zinām, tur Dinamo, teiksim, tu tur nospēlē ar Kazaņu, saka Bars, kā mums gāja KHL tā spēles. Šodien tu spēlē ar Kazaņu, tur pīla hāla emocijas, mēs vinnējam Kazaņu. Un parīt tu spēlē ar Ņižņu Kamsku. Un tur atnāk pus hāle. Spēlēt, neatnāca. Nu, un tā spēle tāda, un beigās tu zaudē viņu, kur viss gaidīja, ka tu tagad uzvarēsi mierīgi. Tātad tas emocionālais bija, nu, tāds ļoti labs jau no paša sākuma, un tas, protams, beigās tās uzvaras līdzjūtēji, tad tas emocionālais līmenis bija ļoti labs. Un otrs, kā es tā lai nu izsakos, ka visi bija ieradušies. Tu nevar uzvarēt, teiksim, spēcīgi pretinieki, ja spēlē 2, 5, 10 vai 15. Vajag visus. Mēs esam tādu komandu, kur vajag visus. Nu, vajag visus. Nu, nevar mums Artūrs Šilovs viens pats uzvarēt. Viņš mums var tikai neizšķirt iedot. 0-0 būs. Viņš var tikai neizšķirt iedot, vai ne? Un tad šajā čempionātā, man liekas, bija... Nu, es saku, ka nebija spēlētājs, kurš nospēlēja slikti. Visi spēlēja, kā minimums nospēlēja savā labā līmenī un vairāk nospēlēja ļoti labā līmenī. Un tāpēc tas manā skatījumā notika tas, kas notika.
Bet kā notika šī saslēgšanās? Jo mēs varam teikt, nu, sanāk, tad iepriekšējos čempionātus visi spēlēja, vai ne visi bija nezinu, 100% gatavi atdoties laukumā.
Un protams, tad bija... protams, nu tāds ir bijis, un ko tur slēpt, un arī ir spēlētāji, kuri vienkārši nu, atļaujušies lietas, kas ir nonsens, vai ne, un viņi bija šajā sastāvā.
Ārpus režīmi?
Es nerunāju pārpus režīmi, teiksim. Arī tas ir bijis, nu, ko tur slēpt. Arī tas ir bijis, un atļaujušies, teiksim, es runāju treniņu procesā, vai attieksmes viņi atļaujušies nepieņemams lietas, ko, nu, es man to grūti pieņemt, vai ne.
Runāšana pretī treneriem?
Bet, nu, es nekomentēšu, bet, teiksim, attieksmes ziņā kaut vai to, kā viņi trenējās, vai ne, un viņi arī bija šajā sastāvā. Nu, mums to hokejas nav daudz, bet tie bija adekvāti, lojāli un cīnīties griboši spēlētāji, bet nu, citos gados ir bijis citādi.
Bet tad kā izdevās nu, panākt, lai nu, saslēdās un nezinu, noskaņot uz visu turnīru, lai katrs, nezinu, arī ceturtās maiņas spēlētājs, lai viņš iet laukumā neies ar tādu pusspēku, bet...
Pirmais ir galvenais treneris, teiksim, nu, es atļaušos pateikt tādu lietu, ka nu, Haris bija krietni citādāks nekā viņš... Nu, es varu pateikt savu tikai subjektīvu viedokli, ka viņš bija 180 grādiem citādāks nekā viņš bija pagājušajā gadā. Tas bija absolūti, viņš runāja absolūti citādāk, tas ir viens. Un viņš no pirmās dienas teica, ka tas viss kaut kā tomēr nodod lielu iespēju atcerīt tas, ka tas ir čempionāts mājās. Es domāju, noteikti, un kad bez jebkādas čīkstēšanas būs tas, būs kaut kas neierasts, būs, teiksim, tā skriešana, ko atkal redz viens fiziskās treneris saka, ka tas ir pilnīgi garam, tas nav jādara. Mēs to darījām, un ko tagad pateiks?
Mēs daudz viņš jau teica, ka šāds skrējs viņš nav
nu, visu savu dzīvi. Ir treneri, kur saka, ka muļķība, tas nav jādara. Un jūs esat idioti, jūs to darat. Tagad ir bronz, un ko tagad darīt?
Nu, tās balses tā kritika pieklusas.
Saprot, tas nav viss tik viennozīmīgi. Un tad viss bija uz tāda pozitīvisma viļņa. Un viss tā saslēdzās, tā čīkstēšana nebija. Un, es domāju, kaut kur pirms pirmās spēles mēs rīta treniņa sākumā pāpils lidojam ar Rodrigo. Un es ņem teicu, zin, Roģi, es saku, tāda situācija, kad es esmu uz treneru soliņu, to esi laukumā, un čempionāts ir mājās, mūsu karjerā visdrīzāk otrais vairs nebūs. Tāpēc dari, ko vari, lai mēs kaut ko izdarītu. Un es domāju, ka lielai daļai spēlētāji tas pats bija galvās, ka nu, vēlreiz mājās diezvai savā karjerē spēlēšu. Un es domāju, tas arī bija tāds, nu, noteikti, nu, pasaules čempionātā, es domāju, mājās, nu, vienai lielai daļai šīs izlases sastāv diezvai vēl vienā.
Tad īsmā vēl jo iespējīgāk, jo parasti ir tas mānieku faktors tieši
nu,
pretēji nospēlēt.
Nu, to saka favorītiem, jā, ka, nu, kad neko nevar uzvarēt un kad nekad nav zaudējis. Nu,
reiz mums jau
sākums arī, un tagad atgriezīsim pie tā, par ko mēs runājam pirms 10 minūtēm, gandrīz vai tu saki, nu, kā tur kaut kas tur nāca ārā, kaut ko. Nu, pēc zaudējumiem vienmēr jau ir nepatīkami, teiksim. Mēs ar lielu tādu pacēlumu gaidījām šo čempionātu sākumu visu, un vēl mums atmiņā 21. Gads, ka mēs pirmā spēlē kanādiešus uzvarējām, nu, un tagad mēs te sākam spēli un uzreiz esam 0-2 zaudētājus, un beigās vispār ir 0-6, vai ne? Tad priekš sevis es, nu, mans tāds viedoklis par šo bija, tas bija, nu, mēs izstējāmies, lai spēlēja apjukuši. Nevar teikt, ka mēs tik slikti spēlējām kāds bija rezultāts, jo mums tur atceramies, nu, tādu, neteikšu 100%, bet ļoti labu vārdu gūšanas iespēja konkrētā spēlē bija nu, 3-4 vismaz, ja ne 5, kur, nu, kur bija jāmet iekšā. Un mēs neiemetam, bet 6 ielaist, tas, nu, protams, nedara absolūti. Un tāpēc es saku, mēs šai spēlē, es to tā saku, vienkārši mēs izstāmies tādu apjukuši. Tajā pat laikā, nu, nebija nekāda panika, man teiks, Haris arī ļoti vienkārši un tā... Mierīga komanda runāja, tur nebija nekādas tur augstos toņos vai kaut kādi gari video seansi.
Arī arī grūti izstāvoties,
viņš rēta, vai gari video seansi, teiksim, kas bija ne tā. Otrā spēle Slovākija, jā, pirmā trešdaļa. Pirmā trešdaļa, tas bija spēles ar kanālu turpinājums. Otrā, trešā trešdaļa, tā bija laba spēle. Tur līdzīgi pretnieki, tur... Laba spēle, es jau minēju, 5-3 mēs neiemetām, plus zaudējām otros vārds. It kā visi atskrējām atpakaļ, bet nesadalījām spēlētājs un Hrīvīgas guva uzvaras vārds. Bet tā bija tur pirmais periods, jā, tas bija garām, tas bija turpinājās spēlē kanā, bet otrā, trešā, trešdaļa bija, nu, tā bija laba spēle.
Ļoti labi.
Un arī pēc šīm divām spēlēm, Haris labi pateica Ģertvenčak, ok, mēs zaudējām Slovākiem, nu tāda drīt jāuzvar Čehi.
Tas bija pēc katras no spēles, nu rītdienam mēs dodamies pēc uzvaras.
Nē, nu to viņš pēc saimnieku, es nezinu, kurā brīdī viņš sāk, tas ir tikai sākums, un tas jau tagad ir.
Restmatizējies, jo.
Jā, ar šie vārdiem, tas ir tikai sākums, jā.
Tikai sākums.
Es saku, ka Haris salīdzinoši pagājušajā gadā bija 180% cits Haris.
Tikai sākums arī basketbola valstsvenībai, kā treneris labi izgāja cauri pasaules čempionātam, un sarunas beigās gribēju pajautāt, nu, kā basketbolistiem noskaņoties uz pasaules kausu, nebūs Porziņģis, viens no gaidītākajiem līderiem komandā laukumā, kā tagad viņiem mēģināt noskaņoties čempionātam?
Nu, kā tagad, nu, mums Teodors Bļugers arī neatbrauc.
Un šī cīnīja Stanley kausu, un atvedas Rīgas, tad šīt izdevās apskatīt Stanley kausu?
Nē, es nebiju Rīgā. Ar Rodrigo, kad izcīnīs, tad sapratīšu. Un, jā, protams, tas ir liels zaudējums, bet, kā smēju, es nezinu, vai mēs Kristapam, kad viņš bija nācis ģērtē pēc spēles ar Zviedriju, vai kad mēs teicam, nu, tagad mēs Latviņu būsim pacēluši, tagad, vai kaut kad tur Vaskulēm teikt, tagad no jums būs jātur līdzi, vai ne? Bet, jā, tas ir, protams, liels zaudējums, bet, nu, neprovēlti to, zin kā, Bobs labi teica, mēs varam uzrēt tikai ar tiem, kas ir laukumā. Vai tie ar tiem, kas ir mūsu rīcībā. Nu, diemžēl Kristaps nebūs, būs jāuzvar bez Kristapa.
Paldies, Arti, par šo sarunu un veiksmu sezonā, un lai tās ambīcijas, kas pašam kā treniem ir, tad arī soli pa solam izdodas piepildīt. Tu man patīk, ka tevis teiktais, ka nu, ar Stanley kausu nofotografēsies, kad Rodrigo izcīnīs. Arī to nav. Paldies, Arti.
Paldies.